Yepliyer Azadlık Radiodayım. Yertiriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şuun 2019-cu ilin 9-cu may heptanın penşembe günü efirde xabarlar gündelige şuunki programamızda Türkmenistanın prezidenti Aşgabatda Ortedin hükümet başlığının orunbasarı bilen duşuşdy. Prezident Berdimuhamedov Miras radio tele yayılımlarının başlığını vazifesinden boşatdy. Bu belik malumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan ozal täzelikler diňlen. Olaryň malumaty bilen sizi men Gözel Hudaýberdi tanış edýärin. İranın prezidentinin aytmagyna görä, egerde dünýäniň täsirli ýurtlary Tehranyň bekwetlerini Birleşen Ştatlaryň sanksiýalarından gorumasalar, Islam Respublikasy uranyň ýokary derejede baýlaşdyrmak işlerini dikelder. Hasan Ruhani'nin 8-ci mayda devlet televizyonunda görkezilen halka yüzlenmesi Birleşen Ştatların prezidenti Donald Trump'ın İran ile halkara yadro ilalaşığından çıkma kararını ilan etmeginin yıl dönümüne gavat geldi. Ruhani ilalaşığa gol çeken beylik yurtların Britanya'nın, Fransiya'nın, Germanya'nın, Hıtay'ın ve Ortiyedin İran'ın nevit ve bank budaklarını koruma için 60 gününün bardığını etti. Ruhani 5 yurdun liderlerine yazan hatında İran'ın 2015-ci yılda bağlaşılan ilalaşıqtaki Käwir borçnamalaryny kemeldip başlajagyny we ilalaşykda görkezilşi ýalymyndan beýlek baýlaşdyrylan uranyny we agyr suwy beýleki ýurtlara eksport etmejegini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Mike Pompeo garaşylmadyk sapary bilen Iraga bardy we Iragyň resmiýleri bilen gepleşip geçirip, Iranyň hereketleriniň güýçlenmegine degişli howpsuzlyk aladalanmalaryny mälim etdi. Pompeo'nun 7-nji maýda eden bu sapary Birleşen Ştatlaryň ýakyn günlerde uçar götürüji gämili söwüş toporuny yerleşdirjek diýip barada hepdeniň başında ıglan etmeginin idiyanına qabat geldi. Birleşen Ştatları bunun Amerikan güçlerine ve yurdun rayatlarına İran'ın salyan xupuna coğaptığına etdi. Birleşen Ştatların anta qulluğunun qutulgusuz olan hücumlar varada ürən taqiq bolunluğunu Pompeo Bagdadda etdi. Ema detalları vermedi. Tehran aydalyan xupları eriyet edip, bunu psikologiki uruş deyip atlandırdı. Tehran'ın ve Washington'un arasındaki dartkınılık, Prezident Donald Trump'ın öz yurdunun Tehran'ı ile 2015-ci ilde bağlaşılan halkara yadro ilalaşygyndan çykýanlygy barada bir ýyl mundan öň ygrar edip sanksiýalary dikeltmeginden soň ýaramazlaşdy. Pakistanyň gün ortasyndaky Lahor şäherinde meşhur sufi gonumçylygynda gözegçilik eden howpsuzlyk güýçlerine gönükdirilen bomba partlamasynda azynan 8 adam wepat boldy we 25 adam yaralandy. Polisiýanyň ýokary derejeli resmiýeti Arif Nawaz Hanyň jurnalistlere aýtmagyna görä, 8-nji maýda bolan partlama öz janynyň geçen hüjümçi tarapyndan amala aşyrylyp, polisiýa ofitserlerini alyp Baryan avtoulogy nişan alypdyr. Resminiň söýlerine görä Mukaddes Ali Hayveriniň zalynyň ýeri data darbar atly gonumçylygynyň daşynda bolan partlamada wepat bolanlaryň 5-si polisiýa ofitserleridi. Polisiýa partlamanyň bolan pursadynda gonumçylygynyň içinde we daşynda ziyaratçylaryň ýüzler çözüniň bolanlygyny aýtdy. Premier-ministr Imran Khan musulmanlaryň Ramazan aýynyň başyna gabat gelen bu bombaly hüjümi ýazgyryp çykyş etdi. Altınasır Türkmen Köylü'nün kolayında teyze görünüşlü sosyal senağı toplumunun düğü tutuldu. 8-ci mayda Balkan vilayetinde geçirilen bu davara qatnaşan Prezident Kurban Kuluberdi Muhammedov hususanda Köylü'nün daşında teyze dövrü bap oğuların kurulmağının ilatın durmuşu için amatlı şertleri dörü çöktüğünü etdi. Türkmenistan'ın Prezidenti Emeli Köylü'nün daşında oğuları kurmağı 2018-ci yılın sentyabr ayında tapşırıptı. Ve şöylün 28-ci fevralında Köylü'nün kolayındaki ak yayla atlı yere sapar edipti. Bakat ediyor 4,5 milyard dollara barabar Altınasır Köylü'nün 2009-cı ilde başlanan kuruluşu, bu yerde yerleşen ençeme ovanın yaşayıcılarının göçürülmeğine sebep bulupdi. Yaşayıcıların ençemesi 10 yıla kolay vaxt veri ağırı durmuş şertlerinde yaşayarlar, onların göçürülen yerlerinde su ve gaz, kəbir yerlerde çağılır üçin mektep yok. Taliban sevişicileri Kavul'un merkezinde halkara yardım verici toporun edarasına hücum edip, güçlü partlamanı amalaşırıp ovan hopsuluk güçleri bilen sevişdiler. Sağlık resmilerinin Söylerine göre hücumda 15 adam yaralanıp Kolaydaki tiz kömek hastahanasına alınıp barılıptır. İçeri İşler Ministerliğinin Metbuğut Vekili Nusrat Rahimi'nin Azat Evropa Azatlık Radyosu'na aytmağına göre partlama 8-ci mayda gün ortağın vaxtını kolay dörüptür. Bu hücum Ramazan ayının başına gavat geliptir. Taliban öz üstüne alan bu hücumini Baş Prokuratura'nın kolayında yerleşen Counterpart International Kuramasının edarasına gönüktürdü. İçeri İşler Ministerliği edaranın 150 çemesi işgarının polisiyanın yürüyüde güçlü tarapından halat edilenligini xabar berdi. Bu partlama Birleşen Ştatlaryň we Talibanyň wekillerinin Awganistandaky uruşyň soňuna çykmak barada Katarda gepleşiklerini dowam etdirýän wagtyna gabat geldi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.